Vladimír Dzuro, který pracoval více než 9 let jako vyšetřovatel Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii a podílel se na vyšetřování válečných zločinů z doby válek na Balkáně. Dobrý den.
Dobrý den vám a vašim posluchačům.
Jaký ve vás z té doby, z 90. let, zůstává pocit?
Takhle pro mě to bylo úplně něco novýho. Já jsem odešel od policie, já jsem pracoval na kriminálce na Praze 10 a potom u Interpolu. A v podstatě moje zkušenosti se zahraničím byly velice omezené. Takže já, když jsem přišel do bývalé Jugoslávie, kde jsem mimochodem byl v 81. roce na svatební cestě, to byl takový pro nás tenkrát západ, že jo? Takže jsme tam přijeli, tak to všechno bylo hezký a krásný moře a tak. Když jsem se tam potom vrátil.
Vrátil jste se na ta stejná místa, jako jste byl v tom 81. roce?
Taky. Ale ta země byla v podstatě zničená tím konfliktem, a nejenom myslím fyzicky zničená, ale etnicky zničená. Utečenci, vypálení domy, ještě pořád to trauma toho válečného konfliktu. Já jsem tam byl v 94. roce, a ještě ta válka v té Bosně probíhala. A pro mě to bylo docela šok zjistit, co se tam vlastně stalo za těch 13 let nebo 14, co jsem tam nebyl. Takže první takový dojem byl šok z toho, co jsem tam viděl, tak je to možné, co to tam stalo, když tam všichni žili tak nějak pospojitě a pro nás to bylo krásné místo na dovolenou. A druhá byla ta vaši zkušenost s tou válkou. Jo, to vlastně noční střílení, já jsem přijel do Sarajeva a tam vlastně pobíhala válka.
Vy jste byl vlastně, pracoval jste pro UNPROFOR tehdy a byl jste v obleženém Sarajevu.
Tak, já jsem strávil rok vlastně v tom Sarajevu, které bylo pod palbou těch velitelů, který jsme potom u toho tribunálu vyšetřovali. To jsem samozřejmě nevěděl v té době. Já jsem tam přijel s tím, že jsem měl být šéfem UN Security, což je taková organizace uvnitř OSN, která se zabývá právě bezpečností pro zaměstnance. A když si uvědomíte, že jako tam byla bosenská armáda z jedné strany, z druhé strany srbská armáda, uvnitř vojáci UNPROFORu, tak práce na ochraně nebo obraně civilistů pro civilistů byla taková docela
komplikovaná.
Spíš nemožná, abych až řekl. Jo. Takže ta moje skutečná práce se potom soustředila právě na to, na evakuační plány, kdyby došlo k evakuaci a potom na vyšetřování právě zase těch věcí uvnitř OSN, kde docházelo buď k trestné činnosti ze strany zaměstnanců OSN nebo na zaměstnancích OSN.
Vy jste to sám říkal, vy jste od 80. až do 90. let tady v Praze pracoval na kriminálce, potom na Interpolu. Tak jak se kriminalista z Prahy stane vyšetřovatelem u tribunálu pro válečné zločiny?
Všechno to je štěstí trochu. Jako já věřím tomu, že to bylo hodně štěstí v tom. Já jsem z ty kriminálky odešel na Interpol a asi neuvážení tenkrát v tom věku, kterým jsem tehdy byl, 33. Já jsem prostě, mě hrozně bavila ta kriminálka, to bylo prostě, já jsem dělal na násilné trestní činnosti. Úžasná parta těch kolegů, co tam byla. Ale já jsem chtěl dělat něco, co má zahraniční přesah. Já jsem se naučil anglicky obstojně, tak jsem si říkal, chtěl bych to využít v té oblasti toho zahraničí. Tak jsem právě se přihlásil na Interpol, tam mě vzali a tam jsem teprve zjistil, že to nebylo to, co jsem od toho očekával. A to nebylo vůbec chyba toho Interpolu. Jo? Ty prostě plnili tu svoji funkci asi dobře, ale já jsem na to nebyl tehdy připravený. Já jsem prostě chtěl být ve výkonu, chtěl jsem prostě vyšetřovat a tam to bylo velice sofistikovaný úřad, který analyzoval a předával informace.
Jste chtěl být prostě v terénu?
Ano, přesně.
A to se vám dost splnilo teda?
Až později. A když jsem se dostal k tomu tribunálu, tak úžasně, ale u toho Interpolu ne. Takže já jsem hledal cestu, jak odsaď čestně se dostat pryč. A tehdy úplně náhodou můj tehdejší švagr přinesl takový letáček, kterým bylo nabídka práce u UNPROFORu. Jo, já jsem... On říkal, když jsi takový dobrodružný, tak to zkus, když jako chceš někam, tak jsem se tam přihlásil a ku podivu jsem přijel do Prahy, udělal výběrový řízení, ještě se mnou ještě z několika, já jsem to výběrové řízení vyhrál, takže jsem dostal místo, to, co jsem říkal, v tom Sarajevu. A tam jsem se seznámil při práci s kolegou, s americkým mariňákem, Joe Binger se jmenoval, a Joe dostal místo v Hágu, jo, u security. Já jsem nechtěl security, já jsem chtěl do vyšetřování. A tak jsem si podal žádost a jednou jsem mu takhle zavolal, říkám, Joe, jako neviděl jsem tam tu moji žádost, jako nic se neděje, já se budu vrátit zpátky do Prahy. A on říkal, já se na to podívám. A šel americký mariňák a já československý policista, to tak nějak trochu Ale dopadlo to dobře, protože on mě tu moji žádost dal šéfovi vyšetřování. Oni opět poslali v práci nějaké práce vyšetřovatele do Záhřebu a já jsem tam byl, tak jsem udělal s nima interview. No a za 3 neděle jsem dostal dopis, že jménem generálně tajemníka mi nabízejí místo vyšetřovatele.
Jste se tam vlastně dostal takovou jako protekcí od toho amerického mariňáka?
No, asi tak, no. Takhle ten americký mariňák mě prostě postrčil tu moji žádost k tomu, v té obrovské hromadě těch žádostí, které tam byly, tak prostě postrčil tu moji žádost k tomu, tomu šéfovi toho vyšetřování. To byl Australan, mimochodem.
Já když jsem přečetl tu vaši knihu, která teď vyšla, která se jmenuje Vyšetřovatel, mapuje vlastně vaší práci právě jako vyšetřovatele pro tribunál pro válečné zločiny bývalé Jugoslávie, tak mi z toho nevyplývá jedna otázka, a to je, nebo spíš jedna odpověď, a to je, na co z toho, co jste dělal a čeho jste dosáhl, jste nejvíc hrdý při práci vyšetřovatele tribunálu?
Z té práce u toho tribunálu, to je jednoznačně začení Slavka Dokmanoviče. Uh-huh. Protože to byla...
Bývalý starosta Vukovaru.
Tak. A to byla absolutně unikátní záležitost. To nikdo předtím neudělal. Od norimberských procesů nikdy nikdo obviněného válečného zločince nezatknul. V té oblasti těch tribunálů. Uh-huh. My jsme měli... Tenkrát byla situace docela kritická, protože tribunál byl ustanovený. Tam samozřejmě nabrali vyšetřovatele, právníky, soudce, začali se dělat obžaloby, ale ta věznice...
Nebyli lidé.
Nebyli lidé, kteří by se soudili. Ty lidé byli v Bosně, v Srbsku, v Chorvatsku, ale nikdo je nechtěl vydat. Hmm. A tenkrát paní Arbour, to byla prokurátorka, řešila obrovský problém kredibility toho tribunálu. Jako kdyby to pokračovalo tak dál, tak by se v podstatě ten tribunál vytratil do vytracená, prostě by se ztratil tím,
že by vlastně... Pokud by vlastně soudil nebo rozhodoval o lidech bez jejich přítomnosti.
Tak, přesně. Hmm. Takže oni potřebovali zatknout někoho a my, jako vyšetřovali, jsme chtěli zatknout někoho, aby jsme prostě měli případ, kdyby jsme měli někoho v soudní síni a mohli jsme ten případ projednat.
To, o čem se bavíme, je přece, že vy z jednoho nástupnického státu bývalé Jugoslávie musíte nějakým způsobem do Hágu, nebo prostě ven z toho státu, dostat člověka, který je obviněn, a je zjevné, že se ten soud bude snažit prokázat jeho vinu, protože ta obvinění byla hrozná, protože on se měl částečně podílet na masakru civilních obyvatel i vojáků, například na farmě Ovčarek, k tomu se možná ještě dostaneme a tak dále. Už ta samotná věc přece musela být hrozně komplikovaná, dostat ho ven z toho státu.
To byla taková skoro James Bond operace, jo? Tím neříkám, že jsme byli James Bond, ale ta operace sama taková, prostě vylákat někoho ze státu na území, které je pro ně nebezpečné technicky, že jo?
Tam, a kde se dá zatknout?
Kde se dá zatknout, že my jsme neměli jurisdikci zatýkat někoho v Srbsku. Hmm. Ale to oblast východní Slavonie, která byla okupovaná Srby, byla pod správou UNTAES, což byla jednotky mírový OSN, a tam jsme tu jurisdikci měli. My jsme potřebovali udělat to, aby pan Dokmanovič přešel přes hranice Srbska, aspoň na ten Bogojevský most, který spojuje Chorvatsko přes Dunaj, uh-huh. Chorvatsko se Srbskem, a tam ho dostat do auta, aby přejel na to chorvatské území, kde měla zprávu OSN, a tam už jsme měli jurisdikci na toho zatknout. A ta celá operace, jak ho tam dostat, to bylo velice dobrodružné a trvalo to 6 měsíců, bylo tam hodně štěstí v tom, velké náhody, ale uspěli jsme, to je důležité.
Pro mě tam je zajímavá věc, a vy o tom píšete v knize, té věci se jako, řekněme, bezpečnostní dozor účastnila polská specializovaná jednotka GROM. Mm-hmm.
Ano.
Jak k tomu Poláci přišli, že kryli kromě jiného českého vyšetřovatele tribunálu z Hágu při zatýkání válečného zločince?
Ta jednotka GROM byla součástí do UNTAES. Oni prováděli v podstatě ochranku tomu šéfovi, generálu Kleinovi, uh-huh. a tomu velitelství ve Vukovaru. Takže ti tam byli poslaní polskou vládou za účelem ochrany těch představitelů UNTAES. Uh-huh. A my, když jsme tu operaci připravovali, tak na to nemáme dostatečný prostor, tady to je dlouhá záležitost, ale jenom velice krátce, ten generál Klein, který jako rozhodl o tom, že to ta jednotka provede, než se ta jednotka vybrala, tak se pokoušeli získat nějakou skupinu policistů zkušených z toho UNTAESu, kteří by na to mohli pracovat. A zjistili v podstatě, že žádná skupina není dostatečně homogenní pro to, aby to mohla provést, a dále se nedomluvili jedním jazykem. Jo, protože tam byli Ukrajinci, Indové.
Z toho logicky vypadli Poláci.
Takže ta polská jednotka byla celá, to byla celá speciální jednotka. Ta se teda rozhodlo, že to provede ta jednotka. To byly profici jako urna v podstatě u nás. A ty se do toho se zájmem pustili, ale nevěděli do poslední chvíle, koho budou zatýkat. Oni nevěděli, koho budou zatýkat.
To bylo z bezpečnostního hlediska, aby se to neprosáklo ven.
Přesně tak. Aha. Protože ta informace, kdyby se byla dostala ven, v rámci UNTS, tam bylo obrovské množství chorvatských a srbských tlumočníků a bylo nebezpečí, že se to dostane k těm úřadům v Srbsku nebo v Chorvatsku a pro nás s tím obrovským způsobem narostlo riziko. Jo, jest do Srbska, dělat takovou undercover operation jsme tam dělali, jako když jsme se pokoušeli vylákat svědka přes hranice. Kdyby o tom věděla zpravodajská služba srbská tehdy, tak jsme se dostali určitě do velkých problémů a místo toho, aby Dokmarovič skončil v Háku, tak jsme mohli skončit ve vězení v Bělehradě.
Kolikátý to byl rok? 96?
7? 97.
97. Mm-hmm. No, to je jedna věc. Tímhle jste si pravděpodobně asi splnil tu touhu potom být v terénu a
určitě, no.
Být relativně dobrodružných věcí a tak dále, práce vyšetřovatele. Pak ale vy jste byl u věcí, u kterých byste možná ani nikdy být nechtěl. Vy jste byl u exhumace masových hrobů z doby válek na Balkáně, například na té farmě Ovčare, což si myslím i spousta lidí tady v Česku pamatuje. Je to farma nedaleko Vukovaru právě ze začátku války z 91. roku. Dá se tohleto pro sebe nějak zpracovat? Že už vás to prostě třeba nepronásleduje ve sne?
Vy jste se asi divil tomu, že ta exhumace samo o sobě, to není ten největší problém. Jo? Tam prostě je problém to místo najít, jo? Odkrýt a vědeckým způsobem ta těla z toho hrobu extrahovat. Mm-hmm. Protože by se potřebovali zjistit jejich identitu a způsob smrti, způsob zabití pro ten soudní proces. Mm-hmm. Protože těch těl bylo obrovské množství, to bylo v podstatě šokující, my jsme to očekávali. Daleko obtížnější pro vyšetřovatele je ta situace, kdy v normální situaci, tady u kriminální policie, tak máte mrtvolu a vy musíte jít za rodinou a říct tím, že ten jejich blízký je mrtvý. Mm-hmm. Jo? Tam ta situace byla trochu jiná. My jsme všechny ty potenciální poškozené vyslechli, myslím poškozené ty rodinné příslušníky, těch zmizelých.
Postrádali vlastně svoje blízké.
Tak. My jsme všechny vyslechli a to bylo několik let od toho 95. do toho 98. roku. A pak najednou oni si všichni mysleli v podstatě, no většina si myslela, že tyhle ty lidi, co se ztratili, jsou někde v Srbsku v nějakých koncentračních táborech. Oni chtěli věřit tomu, že jsou naživu. Uh-huh. A my jsme jim přinesli tu zpětnou zprávu. Jo, jenom samotná exhumace vyvolala obrovské emoce. A v Chorvatsku si všichni mysleli, že ten hrob bude vykradený. Vykradený v tom smyslu, protože se stávalo na tom území, které bylo kontrolováno s těma Srbama, že ty hroby vykopali a přemístili je. Uh-huh. Jo?
Aby je nemohl někdo potom proskoumat.
Tak,
teče,
tak. A na tom místě OSN postavilo jednotku ruských vojáků a v Chorvatsku se spekulovalo v tom, že ty Rusové se s těma Srbama domluví. Že ten hrob vykopou.
Když jsem to četl v tom vašem vyprávění, tak mě to napadlo. Mm-hmm. Jestli bylo šikovné zrovna jednotku ruských vojáků nechat hlídat hrob, který by prokazoval případně nějaké činy Srbů. Ale asi. Evidentně se to ukázalo jako dobrá věc.
No, asi to byla náhoda v podstatě. Já si myslím, že tam dala jednotku, která byla tenkrát k dispozici. Aha. Jo, já si nemyslím, že tam někdo měl přemýšlel o tohle tom. Takže ta jednotka tam prostě byla. My jsme tam potom teda na tu exhumaci přijeli a všichni věřili k tomu na Chorvatsku nebo většina, že prostě tam nic nenajdeme. My jsme ten hrob skutečně našli. Jo? A teď to vyvolalo v Chorvatsku velké emoce, protože najednou ty poškození, teda ty rodinní příslušníky poškozených, se dostali do situace, že se budou muset konfrontovat s tou realitou. A odpověď na vaši otázku, pro nás bylo daleko těžší potom ty rodinní příslušníky na tu pitevnu v Záhřebu přivést. Jo? A
to byla vaše role?
To byla součást naší role. Jo? Ne samozřejmě technicky, to prováděli naši specialisti, ale ta přítomnost toho vyšetřovatele tam je nutná.
To znamená, aby se pokusili identifikovat ty ostatky.
Přesně tak. Jo. A tam bylo obrovské množství emocí. Že jo. My jsme ty lidi znali, protože jsme je vyslýchali, takže to nebyli pro nás úplně cizí lidi. Jo. My jsme s nimi byli v kontaktu, protože jsme potřebovali, aby nám svědčili potom. Takže najednou tam přijde celá rodina, jedna, druhá, třetí, 200. Jo. To prostě byl dlouhý proces, který byl velice emočně nabitý.
Tím se možná vracím k té první otázce. Jako, co ve vás zbývá za emoci z toho všeho, co jste tam prožil?
Víte, se budete divit, ale úplně největší emoce pro mě byla úplně z začátku, ještě než jsem vlastně nastoupil k tribunálu. To byl zastřelený malý kluk v Sarajevu. Já jsem to nedávno někde vyprávěl. Já jsem přijel do Sarajeva nepolíben válkou. Jo? Ubytovali mě v Holiday Inn hotelu, který byl těžce poškozený. A jezdil jsem do práce každé ráno, tam byla ta Sniper Alley, ta ulice, kde ty ostřelovači stříleli. Ale jsem tam postavil takový velikánský kontejnery, tím, aby se ty lidi mohli chránit, ale samozřejmě to nebylo dokonalý. A před tím hotelem vždycky pobíhal malý kluk a žebral o baterky do Walkmana. A vždycky přišel, ty jsi mi to slíbil, you promised, a já jsem říkal, já jsem ti neslíbil, ale já si pokusím ti nějaké baterky sehnat. A jednou jdu takhle z práce a vidím tam schůk lidí a ambulance a ten kluk tam ležel s prostřelenou hlavou. Já ho znal a já jsem to říkal, kluk, který neměl z válečního hlediska absolutně žádný cíl. Jo, když prostě ty lidi se zabijou, dejme tomu, když někdo vybuchne něco a ty lidi pobijou, tak je to strašně smutný, ale toho kluka někdo cíleně zastřelil. A to skutečně na mě zanechalo dlouho, jako takový pocit toho, jak je to šílený, že malí děti se někdo střílí, jo?
To věřím. Koho jste nedopadli? Koho jste chtěli? A u koho to prostě nevyšlo z různých důvodů? Byli takový lidi?
Ano, největší případ pro nás, který nedopad pro nás dobře, byl případ Arkana. Arkan to byl...
Byl ten velitel vlastně paravojenských jednotek.
On byl hlavně zločinec, jako, ale nemyslím válečný zločinec na začátku. On byl zločinec. On po celé západní Evropě vykrádal banky a zabíjel lidi a vždycky od někam z nějaké vězení utekl. On byl velice šikovný. Měl asi podporu nějakých složek ze Srbska. A začala válka, tak byl šéfem chuligánů Červených hvězdy z Bělehrad a už na začátku vyvolal konflikt v Záhřebu na fotbalovém zápase s Dynamo Zagreb. A pak se ustanovil do role právě tohoto lídra té paravojenské jednotky Arkanovy Tygři. A v podstatě masakroval, ta jeho jednotka masakroval lidi jednak v Chorvatsku, jednak v Bosně. My jsme na tom případu pracovali a vydali jsme obžalobu tajnou. Začení. Dokonce jsme se pokoušeli chytit ve Španělsku, protože jeho tým, který si koupil za ty peníze, co nakrát, si koupil fotbalový tým Obelič a s tím vyhrál, myslím, ligu a potom měli zápas v Miláně s Atletikem a my jsme věřili tomu, protože to byl obrovský fotbalový fanda, tak jsme věřili, že prostě není možné, aby tenhle ten zápas nejel.
Takže byste se ho pokusili zatknout.
Tak, přesně. A to jsme použili speciální jednotky španělské policie. A měli jsme obrovskou podporu ze stří španělské strany na to, ale bohužel se ho nepodařilo. Pokud tam byl, tak jsme ho nenašli. Ale jako spravedlnost se ho nakonec našla sama, protože ho zastřelili v Bělehradě. Nějaký kolega policista prostě ho zastřelil. V době, kdy už Miloševič nebyl u moci a ten Arkan v podstatě ztratil tu gloriolu toho heroje, toho prostě nedotknutelného, tak si mezi sebou ty zločinci tam nějak vyřídili účty a přestože mi ho neprostřelil na vesu, tak ho nakonec zastřelili.
Pak ještě jedna věc, pokud se mluví o Mezinárodním soudním tribunálu pro zločiny v bývalé Jugoslávii, tak je mnohdy tomu tribunálu vyčítán, řekněme, selektivní pohled na to, kdo páchal válečné zločiny ve válkách v bývalé Jugoslávii. Když se podíváme na těch 161 obviněných, tak z nich je 110 Srbů. A pak jsou ostatní Chorvati, Bosňáci, tuším jeden Makedonec a tak dále. Není to tak? Nevyplývá minimálně z těch čísel to, že z pohledu toho soudního tribunálu byli ti zlí Srbové? A je to tak opravdu?
Pokud budete číst moji knížku, tak určitě ten váš názor podpořím. Jo? Že to tak je, ale
to
není.
To je otázka.
Já vám to vysvětlím. Jako ta moje knížka, já jsem pracoval na vyšetřování případů, kde Chorvatí a bosňáci v západní Bosně byli poškozeni a ty Srbové byli pachatelé.
Jo? Takže jste se dostával k těmto případům.
Takže v té knížky v podstatě vyšetřovatelé, tam je to zcela jasný. Mm. To je zcela jednostranný, protože já jsem žádný zločiny Bosňáků a Srbů nevyšetřoval. Na Srbech.
Rozumím.
Jo? Já jsem se takhle trošku do toho zamotal. Ale ta skutečnost je taková. My jsme nedostali žádný úkoly od nikoho, jestli kolik máme obvinět Srbů nebo Chorvatů nebo tak. Naše úkoly byly podle těch zločinů, které se staly, najít k ním pachatele. Jo? Teď musíte si uvědomit jednu věc. Jugoslávie jako taková měla svazové republiky a hlavní město bylo Bělehrad. Sídlo jugoslávské armády bylo v Bělehradě. Sídlo federální policie bylo v Bělehradě. Jo? A oni měli určité kvóty v těch stavech, kde museli být jednotlivý národnosti zastoupený. Když se otrhlo Slovinsko, Slovinci odešli. Když se začalo otrhávat Chorvatsko, tak velké množství důstojnického sboru z těch jednotek odešla do Chorvatska a stali se členy těch chorvatských jednotek. Takže v podstatě ta jugoslávská armáda, která byla původně federální, se stávala postupně srbskou. Jo, protože tam dostali černohorci, Srbové, Makedonci se taky otrhli. A když ten konflikt začal v tom Chorvatsku, v tom 91. roce, tak už ta jugoslávská armáda v podstatě se přikláněla k těm Srbům. Jo? Srbové samozřejmě Chorvatsko měli legitimní důvody se obávat, protože chorvatská vláda přijala ústavu, ve které Srbové nebyli postaveni na rovinu Chorvatům. Ano. Oni byli jako národnostní menšina a chtěli být konstitutní národ. To Chorvati nedovolili, tak oni měli obavy. Ale teď najednou prostě, když začal ten vojenský konflikt, tak ta jugoslávská armáda, která měla být nestranná, tak se přirozeně přidala na tu stranu těch Srbů. Stejně to bylo Bosně. Měli zbraně, obrovské množství vojáků, navíc ještě počet Srbů v té federaci byl vlastně největší, oni asi 10 milionů jich bylo.
Takže nakonec ten poměr je vlastně z vašeho pohledu logický.
Ten poměr je logický, ale co vám řeknu úplně, podle mých vědomostí je těch 10 let, nikdy nám nikdo neřekl, kolik máme obvinit Chorvatů a kolik máme obvinit Srbů nebo Bosňáků. To vůbec neprocházelo takhle. Ty zločiny byly vyšetřovány od spodu nahoru. A to, co to vygenerovalo, to vyšetřování, to byly ty lidi, kteří se potom obvinili. A nebo neobvinili.
Poslední otázka. Máte jasno, proč se to vlastně všechno stalo? Proč došlo k tomu, co vy jste potom museli vyšetřovat?
To je velice komplikovaná otázka a není na ní jednoduchá odpověď. Já si myslím, že těch několik základních věcí se dá, ani by jsem to byl odborník, ale jenom bylo to z toho, co jsem já tam viděl.
Ano.
Ekonomická krize v Jugoslávii, která byla považovaná za tu lepší komunistickou část Evropy, když komunismus jako takový skolaboval v Evropě, tak už najednou nebyl důvod, proč by byli lepší. Jo? Takže oni přestali dostávat ty půjčky, které dostávali, a nastala tam v podstatě ekonomická krize. To znamená snížit si životní úroveň.
Pardon, já tu otázku jenom možná pootočím. Proč se staly ty věci, které vy jste potom vyšetřoval? Proč se najednou z té země, kde vy jste byl na svatební cestě a bezesporu jste si to užil a bylo to moc hezký, tak se stala země, kde vy jste musel vykopávat masové hroby a kde se prostě děly věci, kde se lidi trápili, zabíjeli a zavírali do koncentračních táborů? Jestli na tohle máte sám pro sebe odpověď?
Ne, nemám. Ale jednoznačnou odpověď to nemám. Jo? Říkám, z toho globálního hlediska tam došlo k tomu, že po smrti Tita, ty politický představitelé, který diktátor padnul a ty, co tam po něm zůstali, že Miloševič, Tučman a tyhle ty, prostě všichni chtěli mít dominantní postavení. A oni si chtěli rozdělit Jugoslávii na Velké Srbsko a Velké Chorvatsko. A to tenkrát evropské společnosti nedovolilo, protože oni chtěli nakreslit nové hranice v Evropě.
Ano.
A to prostě bylo nepřístupné, nemožné. Když se podíváte, jak se rozpadla Jugoslávie, tak se vlastně rozpadla podle těch hranic, co existovaly. A oni najednou chtěli malovat hranici, která, a to by mohlo být obrovským precedentem. Takže Evropská unie tenkrát, Evropské společenství tenkrát to nepovolilo. Ale oni jak nastartovali ty vášně, už mezi tím tak to nebylo možné zastavit. A v momentě, když se začali v Chorvatsku zabíjet, tak ta vlna toho nacionalismu, na obou dvou stranách, jo, se dostalo do takového stádia, že to nebylo možné zastavit. A potom už právě se zabíjeli ty sousedí. Já o tom píšu v té knížce i generál Klein, co tam do toho přispěl, tak to nazývá válku sousedů. Jo? Takže já, to byla moje dlouhá odpověď, ale upřímně, jak je možný, že soused zabíjí souseda? Ne na základě nějakých hmatatelných věcí, ale na základě národnosti nebo náboženství, to já nedokážu pochopit, ale stávalo se to tam. Často na obrovském měřítku a je to nepochopitelné.
Pane Dzuro, děkuji za rozhovor.
Já děkuji vám.
Naschledanou.
Naschledanou.